Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қызылорда тұрғыны Шолпан Сайымова 9 баласымен биылғы қысты тағы да пеші жоқ үйде қарсы алды. 2012 жылы көпбалалы отбасының баспанасы өртеніп, әкімдік үйді жөндеуге шешім шығарған еді. Жергілікті бюджеттен 623 мың теңге бөлінгенімен жөндеу дұрыс жүргізілмей, қазір бұл үйдің сылақтары үгіліп жатыр. Шолпан Сайымованың сөзінше, әкімдік салып берген пешті де пайдалану мүмкін емес. Былтыр қыста сол пеш кесірінен өзімен балаларына ыстиып ауруханадан бірақ шыққан көпбалалы ана Азаттыққа содан бері ол пешті жақпай отырғанын айтты.
Осы пешті бізді өлсін деп салып берген, ба қайтам салып бергенін қосып, январь айында біз естеп қырылып өліп қаласақ та балашамыз бен бәлтеде жатып шықтық. Содан кейін ол пешті пайдаланған емес, біз қорқамыз оны жағуға вообще. Жақсы жаңа түтін қуғала көк түтін болады. Содан кейін ұстамаймыз бұл пешті.
Үй жағдайы қанша жылдан бері жақсармаған Шолпан Сайымова, Нұр Отан партиясының Қызылорда облыстық қоғамдық қабылдауына балалармен барған батыр ананың сөзіне қарағанда, партия өкілдері пәтер кезегінде 56-шы орында тұрғанын, ол кезек қашан келетіні белгісіз екенін айтып шығарып салған. Көпбалалы отбасы үйіне Азаттық тілшілері келгенінен хабардар болған Нұр Отан өкілдері де өздерінің осы үйге келетіндіктерін жеткізді. Шолпан Сайымова болса, билік партиясы өкілдерін өз үйінде бір түн қонып көруге шақырды. Қызылордадағы көпбалалы отбасы үйіне Нұр Отан партиясының Қызылорда облыстық қоғамдық қабылдау бөлімі меңгерушісі Шәріп Әбдірахманов келген болатын, амандасып хал сұрасқан соң көпбалалы ана көз жасына ерік берді.
Шетте бала шағамен қырылып өлсін деп отырсыздар ма? Мынаны қарасаңызшы, енді тереземіздің бәрі буылды, қаптарымыздың бәрі қаптап жатыр, ауырып жатыр. Ал сіздер жатып көріңіздер, мына төсекті мен сіздерге салып қойдым. Сіздер қонып көріңіздер үйге қандай екен. Қонып тамақ ішіп шай ішіп көріңіздер осы үйде.
Ал Шәріп Әбдірахманов өзінің бұған дейінде келіп баспананың апатты жағдайда тұрғанын көріп кеткенін айтып ақталды. Партия қызметкерінің сөзінше, желтоқсан айында пәтер кезегінде тұрған азаматтарға баспана берілетін болады, алайда ол тізімде Шолпан Сайымованың бар жоғын білмейді. Дегенмен партия өкілі батыр анаға қол ұшын беретіндерін айтты.
Үй алатын жағдайда болатын болса, онда біз ол кісілердің үйіне 10 көрпе төсек тағы кілем, сосын біздің өзіміздің ұжымның жігіттері азық-түлікпен көмектесеміз деді. Ал егер де үй берілмеген жағдайда осы тұрып жатқан үйіне жылу жүйесін жүргізіп беруге атсалысатынымызды айттық.
Осылай деген Шәріп Әбдірахманов Шолпан Сайымованың үйінде қонуға келіспей кетіп қалды. Ал батыр ана суық тиіп сырқаттанған балаларын амалсыздан жан жаққа орналастырып жатқандығын жеткізді.
Балдарымен бірігіп отырғым келеді менде дастархан басында. Балдарымның жағдайына байланысты әр жан жаққа жіберіп отырмын. Балдарымды медресеге кетті, екі балам, бір балам мешітте, бір өзім колледжде оқып жатыр. Оқу пұлымды төлей алмай отырмын.
Азаттық көпбалалы батыр ана туралы бұған дейін де бірнеше мәрте хабар жасаған болатын. 9 баласы бар 43 жастағы келіншек балаларына берілетін 30 мың теңге өтемақыға күн көріп келеді. Бірнеше жыл бұрын күйеуі істі болып абақтыға түскелі бері бұл отбасының жағдайы мүлде қиындап кеткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.